9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Pirmās instances tiesa attaisnoja bijušo Latvijas dzelzceļa vadītāju Uģi Magoni un Igaunijas miljonāru Olegu Osinovski. Viņus tiesāja par to, ka Osinovskis iespējams deva 500 000 eiro Magonim, lai Latvijas dzelzceļš no viņa uzņēmuma pirktu vecas dīzeļlokomotīvas. Prokurors spriedumam nepiekrīt, iespējams to pārsūdzēs. Osinovskis gandarīts par spriedumu cer, ka to nepārsūdzēs, bet Magonis nekomentē, kamēr viss process nebūs beidzies. Knābi ir aizdomas, ka Jēkabpils amatpersonas rīkojās nelikumīgi. Tas saistīts ar domes uzņēmuma iepirkumiem. Domes amatpersonas iespējams ļaunprātīgi izmantoja dienesta stāvokli. Tas notika mantkārīgos nolūkos. Šodien Knaba bija ieradies Jēkabpils domē. Lai mazinātos COVID-19 izplatība, līdzšinējie ierobežojumi būs spēkā līdz 7. februārim. Tā šodien lēma valdība. Tas nozīmē, ka nedēļas nogalēs turpināsies komandantstunda, joprojām būs aizliegti skaistumkopšanas pakalpojumi un sporta inventāra noma iekštelpās. Aizliegti arī ar izklaidi saistītie pakalpojumi. Joprojām nestrādās kultūrvietas un izstādes. Darbību varēs turpināt dabas takas, ja tajās iespējama vienvirziena plūsma un 2 metru distance. Tāpat turpināsies ierobežojumi tirdzniecības jomā. Bibliotēkas varēs izsniegt grāmatas, bet lasītavas būs slēgtas. COVID-19 vakcinācijas projektā e-veselību neizmantos, tā nolēma informācijas tehnoloģija eksperti. Šī sistēma ir pārāk lēna, lai ļoti daudz cilvēku vienlaikus tajā varētu pieteikties vakcinācijai. Tāpēc veidos jaunu sistēmu. Latvijā dienā atklāto jauno COVID-19 gadījumu skaits joprojām ir milzīgs, tā saka epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja vēl vairāk nekā 900 jaunu COVID-19 gadījumu, 25 saslimušie miruši. Centrālā vēlēšanu komisija izsludināja 5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanas. Tās notiks 6 valsts pilsētās un 35 novados. Rīgas pašvaldībā vēlēšanu šogad nebūs. Rīgā domi ievēlēja ārkārtas vēlēšanās pērn. Tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām. Dzīvojamo māju īpašniekiem būs vieglāk pieņemt lēmumu par autostāvvietām invalīdiem. Tas tāpēc, ka Saeima atbalstīja grozījumus dzīvokļa īpašuma likumā. Tas nozīmē, ka šādu autostāvvietu varēs veidot, ja par to nobalsos vairāk nekā puse dzīvokļa īpašnieku. Līdz šim lēmumam bija jāsaņem 3/4 dzīvokļa īpašnieku apstiprinošs lēmums. Citviet pasaulē vairāk nekā 30 cilvēku gāja bojā spridzinātāju pašnāvnieku uzbrukumos Irākas galvaspilsētā Bagdādē. Notikušais šokēja Bagdādes iedzīvotājus. Pilsēta vairākus gadus nebija pieredzējusi nāvējošus teroristu uzbrukumus. Drošības situācija galvaspilsētā un visā valstī ir ievērojami uzlabojusies, jo Irākas valdība ir sekmīgi apkarojusi teroristu grupējumus. Krievijas prokurori šodien brīdināja aizturētā Krievijas opozīcijas politiķa Aleksēja Navaļnija atbalstītājus neaicināt tautu uz neatļautiem protestiem. Navaļnija atbalstītājs sociālajos tīklos aicināja iziet ielās, lai protestētu pret Kremli. Un noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mākoņains, naktī bez nokrišņiem, dienā dažviet neliels lietus, slapšnieks, austrumos arī sniegs. Ceļi atsevišķos posmos būs slideni. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 0-2 grādi, piekrastē 0-2 grādi. Dienā no 0 līdz plus 4 grādiem. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dace Semenoviča.